Tere kuulama Piibli õpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel psalme 47, 48 ja 49.
Neljakümne seitsmes laul kujutab põnevat kroonimispidu. Ja troonile tõuseb mitte mõni maine kuningas, vaid taeva ja maa issand. Selle laulu puhul on tegemist profeteeringuga, mis pole veel lõplikult täitunud. Jeesus Kristus on küll istunud valitseja kohale juba taevas, aga maa peal käib alles tema vastu messamine. Loen 47. Laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale Korahi laste laul. Plaksutage käsi kõik rahvad, hõisake Jumalale rõõmsa häälega, sest Issand kõige kõrgem on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. Selle laulu iseärasuseks on, et siin kõneldakse algusest peale, pidades silmas kogu maailma. Issand on terve maailma kuningas, sellepärast tuleb kõigil rahvastel teda ülistada ja austada. See tähendab ka tugevat missionitöö rõhutamist. Igal rahval on õigus kuulda evangeeliumi inimeseks saanud maailma kõiksuse valitsejast. Pangem veel tähele, et Issanda valitsusvõim toob rõõmu kõigile maailma rahvastele. Tegemist ei ole hirmu valitsejaga, keda tuleks kummardada hirmusegaste tunnetega ja kes seda siis naudiks, vaid valitsejaga, keda tervitavad tõesti ehtsa rõõmuga kõik tema alamad. See tõsiasi võib Jumala suhtes kergesti ununeda. Loen salmid 4 ja 5. Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse, Seela. Need salmid on eelneva meeleoluga vastuolus. Siin kõnelevad ilmselt tõotatud maa vallutamise mälestused. Iisraeli rahvas oli tõotatud maale tulles saanud maitsta, mida see tähendab, kui Issand valitseb. Vaenulike rahvaste võitmine oli siis elu küsimus. Rahvas sai Jumala abiga endale maa, mis oli tõotatud juba Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Aegade lõpus aga pole tegemist enam selle sarnase vallutamisega, vaid terve maailm saab kogeda rõõmu Issanda täiusliku valitsuse all. Siis on võidetud ja hävitatud need vaenulikud jõud, mis Jumala valitsemisele praegu vastu seisavad. Loen salmid 6-10. Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel. Issand on üles läinud pasuna häälega. Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust. Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust. Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu. Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma püha laujärjel. Rahvaste õilsaimad tulid kokku. Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud. See suurejooneline sündmus on alles teostumata. Veel pole maailma rahvad koos Aabrahami järeltulijatega kogunenud Issanda Jeesuse jalgade ette austama tema meelevalda. Aga neis salmides näeme üllatuslikult ka Jeesuse maailma tulemise eesmärki. Jumal ei mõtlegi ainult Iisraeli rahvale, vaid kõigile maailma inimestele. Tema armutegu on mõeldud kõigile inimestele päästeks. Nende mõtetega kohtume eriti selgelt Johannese evangeeliumis. Seal 11. peatüki salmides 51 ja 52 tõdetakse, Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga ta ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Järgmises peatükis 12.32 kinnitab Jeesus seda ka ise öeldes. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Jeesuse Kristuse ristisurm on avanud pääste kõigile maailma rahvastele. Sellepärast ei tohi meiegi jätta sellest rääkimata üha uutele inimestele, keeltele ja rahvastele. Seda tehes me ka kiirendame nende rõõmsate sündmuste tulekut, millest see laul räägib. Ka järgmises laulus jätkub Jumala valitsuse ülistamine. Loen 48. laulust esimesed neli salmi. Korahi laste laul ja lauluviis. Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn. Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana. Püha mäe ja Siioni all mõeldakse Jeruusalemma, kus sel ajal oli veel tempel ja templi kõige pühamas paigas seaduselaegas. Seaduselaega kaane kohale oli valatud kaks keerubit otse kui kandma trooni. Templi pühitsemispühal oli Issand täitnud selle oma kirkusega ja võtnud selle oma eluasemeks. Nii oli Issand saanud kogu linna kaitsjaks. Aga miks öeldakse siin, et Siioni mägi ja suure kuninga linn on kaugel põhjas? See laul võib olla kirjutatud lõunast, Egiptuse suunast tulnud palverändurite seisukohalt. Nende jaoks oli Jeruusalem kaugel põhjas. Kaugelt tulnud inimestele viitab tagapool ka see, et linna ümber kästakse teha nii-öelda ekskursioon ja vaadata kõike hoolega. Aga selles laulus ei piirduta ainult selle kõigile iisraellastele tuttava reaalsusega. Siin räägitakse Siionist ka Jumala kogudusena, kelle keskel Jumal ise on. Johannese evangeeliumi alguses esimese peatüki 14. salmis on öeldud Jeesuse Kristuse kohta ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Pärast surnuist ülestõusmist tõotas Jeesus olla oma kogudusega iga päev kuni maailma otsani. Ta on tõesti oma koguduse kindel kaitsja kõikidel aegadel. Loen 48. laulust salmid 5-8. Sest vaata, kuningad kogunesid ning läksid üheskoos tema vastu. Nemad nägid ja tardusid, kohkusid, põgenesid ära. Värin valdas neid seal, valu nagu sünnitajal naisel. Idatuulega sa murrad katki Tarsise laevad. See jutt kuningate rünnakust Siioni vastu võib põhineda mõnel neist arvukatest lahingutest, mida Jeruusalemma vastu on peetud. Kõige imelisem võit oli Assüüria kuninga lahkumine Jeruusalemma alt kuningas Hiskia ajal. See suur armee oli vallutanud linna järel, ja kõige loogika järgi polnud ka Jeruusalemma loodata mingit muud saatust. Ometi läks Jumala abiga teisiti. Täpsemalt võib sellest lugeda Jesaja raamatu 37. peatükist. Seekord läksid piirajad tõesti Jeruusalemma alt kohkunult minema, olles saanud tunda midagi Issanda meelevallast. Aga siin kohal ei räägi korahlaste laul ainult ühest konkreetsest võidust, mille Issand iisraellastel võimaldas saavutada. See on mõeldud meilegi, et me teaks, mida see tähendab, kui Issand on oma koguduse keskel. Ükski vägi maailmas ei suuda seda võita. Need mõtted sarnanevad 46. Laulu mõtetele, mis samuti kõneleb issanda võimsusest. Tarsise laevad olid suured laevad, mis sõitsid Hispaaniasse Tartessuse sadamasse. Siin räägitakse neist nähtavasti piltlikult inimliku suuruse sümbolitena. Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda vägede issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti, seela. Seegi võib olla viide kaugelt tulnud inimestele. Nad on linnast kuulnud ja nüüd näevad nad seda oma silmaga. Loomulikult nad soovivad oma Jumala linnale igavest kestmist. Loen salmid 10-12. Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit. Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni. Su parem käsi on täis õiglust. Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. Palverändurid on templis ja mõtisklevad seal Jumala helduse üle. Jälle on vaateväljas kogu maailm, kuhu Jumala sõna peab jõudma. Meie vaateväli on veel palju avaram kui tolleaegsetel laulikutel. Rõõm, mille issand Jeesus oma rahvas sünnitab, ei saa paigal püsida, vaid peab levima. Loen salmid 13-15. Kõndige ümber Siioni ning tehke tiirda ümber, lugege ära ta tornid. Pange hästi tähele ta kindlustust, kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevastele põlvedele. Sest see on Jumal, meie Jumal, ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle. Kui tegemist on palveränduritega, siis on loomulik, et neil tuli kõike hoolikalt tähele panna, et kaugel maal jutustada Jeruusalemmast nendelegi, kes polnud seda oma silmaga näinud. Jeruusalem oli ju Jumala rahva jaoks maailma keskpunkt ja tähtsaim koht maailmas üldse. Kristlaste jaoks on veelgi suurem tähtsus Jeesusel Kristusel. Liiga paljud suhtuvad temasse üsna ükskõikselt, viitsimata hoolega vaadelda ja süveneda kõigesse sellesse, mida ristiusk sisaldab. Paljud ristitud inimesed ei pea vajalikuks Kristuse põhitõdesid endale selgeks teha ega valgustada neid ka oma lastele. Mõnigi ilmutab hoopis suuremat huvi horoskoopide ja idast tulnud religioonide suhtes. Aga siis pole tarvis küsida, miks on meie maailm selline, nagu ta on, ja kristluse olukord nii vilets, nagu ta on. Jumala linna rikkused ja tugevused on avastamata. Vahel tuleb tõesti võtta aega vaadelda linna torne ja nende üle rõõmustada. Sel ajal olid kindlustatud tornid linna kaitse nurgakivideks. Aga laulu rõhuasetus ei ole isegi kindlates tornides, sest laulik lõpetab äkki linna ilu ülistamise ja hakkab rääkima hoopis Jumala suurusest. Lõppude lõpuks on linna kaitsja Jumal ise, mitte selle parimadki müürid. Ka kristluse ajaloo jooksul on olnud palju tähtsaid inimesi, keda võiks võrrelda kindluse tornidega. Oma ustavuse ja järeleandmatusega on nad olnud suureks õnnistuseks tervele üleilmsele kirikule läbi sajandite. Enne kõike on nendeks apostlid ja paljud kirikuisad. Aga kui vaatame natuke kaugemale, siis näeme kohe, et nii nende meeste kui ka terve koguduse selja taga on ikka üksnes Jumal, kes juhib oma koguduse laeva läbi selle maailma tormide lõppeesmärgi, taeva poole. Meil ei ole õige rajada oma lootust isegi kõige imetlusväärsemale inimesele maailmas, vaid ainult Jeesusele Kristusele, inimeseks saanud Jumalale. 49. laulu meeleolu on hoopis teistsugune kui kolmel eelmisel, kus rõhk oli Jumala ülistamisel. Kõigepealt laulus 49 ei räägita midagi Jumala ülistamisest, vähemalt mitte otseselt. Teiseks, selles isegi ei kõnetata Jumalat, vaid antakse hoopis lugejale või kuulajale eluks juhtnööre. Ta meenutab oma sisu poolest tarkuse kirjandust ega ole seetõttu kuigi tüüpiline laul. Loen 49. laulust esimesed 5 salmi. Laulujuhatajale Korahi laste laul. Kuulge seda kõik rahvad, pange tähele kõik maailma elanikud, nii alamad kui ülemad, üheskoos rikas ja vaene. Mu suu räägib tarkuse sõnu ja mu südame mõtete sügavat tunnetust. Ma pööran oma kõrva tähendamissõna poole ja teen kandlega avalikuks oma mõistatuse. Kohe algusest peale on selge, et need juhtnöörid pole mõeldud ainult Iisraeli rahvale. See tähendab, siin ei räägita asjadest, mis oleks otseselt seotud Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepinguga. Selle asemel käsitletakse selles laulus asju, mis kehtivad kõigi inimeste kohta kõikjal. Loen salmid 6 ja 7. Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod, kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest? Laulik on sattunud raskesse olukorda halbade inimeste tõttu. Selle salmi puhul tekib küsimus, kes ta on? Kas ühiskonnas heal järjel inimene, kellel piisab raha kõigeks vajalikuks? Või on ta vaene, kes on jäänud ette rikastele nende pürgimustes veel suuremale rikkusele? Seda me ei tea, aga igatahes laidab ta tagapool neid, kes loodavad oma rikkuse peale. Laulik esitab endale küsimuse, mis väärib järelemõtlemist. Miks peaks ta kartma? Muidugi pole keerulistes olukordades kartuse põhjustest puudust. See küsimus aga suunab tähelepanu teisele küsimusele. Kas on kartuse põhjused küllalt kaalukad? Äkki on rohkem põhjust mitte karta või siis karta midagi muud? See on asi, millele tasub alati mõelda, eriti siis, kui hirmu teevad asjad, mis on seotud Jumala riigiga või üldse õiguse tegemisega ülekohtuses maailmas. Küllap on iga üks kogenud, et hirm maalib kartuse põhjused hiigel suurteks ja süngeteks, aga julgustuse põhjused paneb hoopis unustama. Sellises olukorras saavad langetatud valed otsused, nii et terve elu võtab vale suuna. Tulemuseks võib olla, et inimene hukkub mitte olukordade tõttu, vaid oma hirmu tõttu selle ees, mis võib juhtuda, kui. 3. Elu aga näitab, et paljud sellised hirmud on täiesti asjatud. Seda, mida kardeti, ei juhtunudki. Aga isegi tõelistest hirmudest ja rasketest olukordadest on võimalik üle saada, kui inimene võtab julguse neile vastu astuda. Meenutagem, et kui Taavet oli kord väga kitsas olukorras, siis ta kinnitas ennast Issandas oma Jumalas. Esimene Saamueli raamat 30. peatüki 6. salm. Meiega on paraku tihti nii, et ohtlikes olukordades me unustame end kinnitada Jumalas ega julgegi tema abile loota. Seda eriti siis, kui me Jumalasse küll usume, kuid oleme sisemiselt temast kaugel. Hirmuga saab tehtud valed valikud ja selle tulemused on sageli traagilised. Loen salmid 8 ja 9. Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata. Tõepoolest, kurjad inimesed võivad palju kurja teha ja õigeid isegi mõrvata. Juhtub ka, et üks inimene viib oma tegevusega teise enesetapuni. Seega ohud kurjade inimeste poolt on reaalsed. Aga laulik mõtleb kaugemale. Mingi lunahind, mida inimene võiks maksta, ei ole lunastamiseks piisav. Samuti pole võimalik enam inimest uuesti ellu äratada. Teiste sõnadega, kui inimene langetab enda või teiste jaoks saatuslikud otsused, siis pole tal võimalik seda viga kuidagi kinni maksta. Sellest samast rääkis Jeesuski oma järgijatele, küsides, mis oleks inimesel ära anda oma hinge lunahinnaks? Matteuse 16.26. Teema, millega seoses ta seda rääkis, on tema järgimine. Ta ütles, et see võib maksma minna väga palju, isegi elu. Ja tõesti, kristlike märtreid on olnud läbi aegade ja on palju ka tänapäeval. Ometi, kui inimene tahab selle hinna maksmist vältida ja oma elu säästa, just siis ta kaotab selle ja tal pole seda mitte kuidagi võimalik tagasi osta. Jeesus küsib, kas selline otsus tasub ära. Mis kasu oleks inimesel, kui ta võidaks teisiti otsustades isegi terve maailma, aga oma hingele sellega kahju teeks? Ühesõnaga, me seisame dilemma ees, kas valida ajutine võit ja igavene kaotus või vastupidi, ajutine kahju ja igavene võit. Loen 9. salmi lõpust ja 10. salmi. Selleks, et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. Ka 49. laulu autor ütleb, et inimese lunahind on liiga kallis, et inimene seda võiks tasuda. Kõige vähem saab inimene lunastada endale või kellelegi teisele igavest elu. Seda saab teha ainult Jumal. Inimese lunastamine ja talle igavese elu andmine on ainult Jumala kätes. Loen salmid 11-14. Sest nähakse ju, et targad surevad. Albid ja sõgedad saavad üheskoos otsa ning jätavad oma varanduse teistele. Nad arvavad, et nende kojad jäävad igaveseks, nende asulad põlvest põlve. Nad on oma nimede järgi nimetanud maakohti. Ent inimene toreduses ei jää püsima, ta on loomade sarnane, kellele tehakse ots. See on nende tee, kes loodavad ise endi peale, ja nende järglaste tee, kellele meeldivad nende kõned. Need tõdemused suunavad meie mõtted ajaliku elu kaduvusele. Kui me teeme oma valikud ainult käesolevat elu silmas pidades, siis oleme tõesti rumalad ja lühinägelikud. Seda näitab juba seegi, et hauda minnes pole meil maisest omandist enam mingit rõõmu. Loen 15. salmi. Nagu lambakari pannakse nad kinni surmavalda, surm on neile karjaseks ja õiglased saavad hommikul nende valitsejaks. Surmavald kulutab ära nende kuju, neile ei jää eluaset. Selles salmis on algtekst eriti raskelt mõistetav. Peamõte on aga võrdlemisi selge. See tuletab meelde ajaliku elu lõppu ja seda, et surm saab jumalatu inimese karjaseks. Aga et on olemas ka teistsugune võimalus, sellest räägib järgmine salm, 16. Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Seela. Eespool oli juttu, et inimesel pole millegagi inimest lunastada, ei ennast ega kedagi teist. Lunastajaks on Jumal. Tema tõmbab inimese surma haardest välja. See tähendab, et inimesel, kelle Jumal on lunastanud, pole tarvis ajalikku surma karta. Surma võimust lunastatud inimese kinnihoidmiseks ei piisa. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 7.23. Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks. Meie hinnaks on Jumala poja veri. Suuremat hinda pole enam kellegi eest võimalik maksta ja see hind oli piisav, et tuua lunastus nii patu kui ka surmahaardest. Mõelgem aga nüüd, kas pole see hind väärt, et me selle eest oleksimegi Jumala päralt igavesti. Loen salmid 17-21. Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks. Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. Kui temaga kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots. On suur kiusatus kadestada neid, kellel läheb siin elus hästi. Küllap oled sinagi seda märganud. Tegelikult aga pole kadestamiseks mingit põhjust. Surm on suur võrdsustaja. Pärast seda saab oluliseks küsimuseks hoopis, kas ma olen lasknud Jumalal ka ennast lunastada. Kui inimese lootus on ainult ajalikul edul ja varandusel, siis haledamat saatust pole võimalik kujutleda. Rikkusele lootmine ei ole paraku siiski ainult rikaste probleem. Rikkusele võib oma lootuse rajada ka see, kellel seda pole, kuid kes seda himustab. Temagi võib ohverdada kogu oma elu rikkusele, püüdes seda saavutada vähemalt mingil määralgi. Seega, asi ei ole rikkuses, vaid selles, millise väärtuse ja tähtsuse inimene sellele omistab. Seepärast ongi õnnetus olukorras see, kes rikast kadestab.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme laulu Jumala kohtust, mis väljendub aga armus. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Piibel kaanest kaaneni.